Dëgjuesi nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunëshevci bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Shebaja thotë se Kosova po vënë në rrezik mundësitë që ne i kemi ndihmuar t'i krijojë. Kandidati për kryeministër i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza po zhvillon vizitë në Shtetet e Bashkuara. Drejtori i grupit Ballkanik për politika në Prishtinë, Naim Rashiti, thotë se Kosova nga mos koordinimi me aleatet po dëmtohet shumë në rrafshin ndërkombëtar. Për këto dhe informacione të tjera të fundit që kanë ndodhur në Kosovë, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kandidati për kryeministër i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza po zhvillon në vizitë në Shtetet e Bashkuara ku është takuar me zyrtar amerikan, me të cilët ka biseduar për qëllimet strategjike të Kosovës. Për realizimin e tyre sipas tij, partneriteti me Shtetet e Bashkuara është i rëndësishme etike. Hamza njoftoi se është takuar me asistentin e posaçëm të presidentit amerikan Joe Biden, ambasadorin Michael Carpenter, që njëherë është drejtori i lartë për Evropë në Këshillin e Sigurisë Kombëtare dhe me drejtoreshën për Ballkanin dhe Evropën Qendrore. Për zhvillimin të fundit në veri të Kosovës dhe për vizitën e Bedri Hamzës, që është kandidat për kryeministër i Partisë Demokratike të Kosovës, do të flasim në vazhdim me drejtorin e grupit Ballkanik për politika në Prishtinë, zotrin Naim Rashiti. Zoti Rashiti, sot doli lajmi që kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër të Kosovës Bedri Hamza është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas një postimi të tij në Facebook, ai ka njoftuar se është takuar me asistentin special të presidentit Biden, si dhe me drejtoreshën për Ballkan dhe Evropën Qendrore, Catherine Larking. Kjo vizit vjen në kohën kur SBA-ja është shprehur e zhgënjur me veprimet e fundit të autoriteteve të Kosovës në veri, siç është mbyllja e postës së Serbisë. Për fillim, si shihni ju këtë vizitë kandidatit të PDK-s në Washington?
Kjo është një zhvillim i ri, ka kohë që nuk ka pas vizita takime të tilla të nivelit, për shkak të një marrëdhënie të tensionuar të institucionit të Kosovës me administratën e Biden. Veçanërisht vjen si zhvillim i ri për faktin që është lideri opozitës të takohet në shtëpinë e bardhë dhe nuk ndodhë shpesh. Dhe dyta është ihë me bindën që ka lidhe me Mitrovicën urën dhe ka ose është bërë një përpjekje për një simbolik në raport me zhvillimet në Mitrovicë. Por pjesë tjera nuk i dim dhe nuk i njohem. Se zyrtari lartë amerikan ka qenë ambasadori i SBA-ve në OSBE, është njëri shumë i afërt i Biden, ka u hedhë qendrën Biden në SBA, dhe naturisht është një zyrtar shumë i lartë i SBA-ve sa i përket çështjeve të sigurisë dhe marrëdhënieve me BE-n, me Evropën dhe Eurazinë.
Zoti Rashiti, a mund të kuptohet kjo vizitë si një mbështetje SBA-s për Bedri Hamzën, i cili është kandidat për kryeministër nga PDK-ja?
Nuk i di detajet, nuk mund ta themin këtë fazë, besoj.
Pa, si mund të kuptohet, pra pse po ndodh kjo vizitë në këtë kohë?
Unë jam i bindur se është i lidhur me çështjen e zhvillimit në Mitrovicë, në veri, për rrethurës. Sepse zoti Hamza është edhe kryetari i komunës, edhe lider, edhe kandidati i PDK-s për kryeministër. Tensionet në veri ose marrëdhëniet e qeverisë Kosovës, institucionet Kosovës me SBA-n dhe Kuintin kanë shku larg. Tensionimi marrëdhënieve dhe kemi hyrë në qark të veprimeve të një pasnjëshme të njëri dhe tjetrit, duke në farforme humbur besimin në njëri dhe tjetrin në shkallë të lartë, sa që shohim një izolim të madh ose veprim për të izolu institucionet e Kosovës nga perëndimi. E në anën tjetër të qeverisë Kosovës duke mos javë veshën ose vazhdu me veprimet dhe agendën e tyre. Kjo nuk qanë as kundi, kjo ka me përshkallëzu në tensione më të mlaje dhe në atë plasaritja dhe më të mlaje që tani veç edhe kanë rritë një shkallë të lartë në farë forme cenimit të qëndrueshmërisë ndërkombëtare të Kosovës.
Pra, si pas jush këto veprime që është duke ndërmarrë qeveria e Kosovës në veri, por edhe me këto, nëse më të themi, insistimin për hapjen e urës, kanë dëmtuar vendin?
Janë duke dëmtu shumë ndërkombëtarisht. Në vëzhgim të parë mund duken se shtrirja e suverenitetit të Kosovës në veri, vendosja e rendit dhe ligjit, por në agjendën ndërkombëtare janë duke dëmtu Kosovën shumë. Sepse agjenda ndërkombëtare e Kosovës krejtësisht varet nga miqtë e saj. Dhe në këtë rast miqtë e saj janë bërë një performe, kanë kriju kundërshti të mëdha të qasit qeverisë në raport me verjen dhe në raport me dialogun. Dialogu Kosovë-Serbi nuk ka pas qëllim vetvete dialogun e normalizimit gjithmonë marrëdhënieve me Serbisë dhe Kosovës, po avancimin e agjendës ndërkombëtare të Kosovës. Dhe ky është qëllimi më i madh dhe shpesh janë bërë kompromise në veri për qëllimin më të madh të rritjes suverenitetit ndërkombëtar të Kosovës. Tani jemi në një situatë tjetër ku jo vetëm çështja e urës apo mungesa e një dialogu të mirëfillt që qeveria po dështon ta bëjë me faktorin ndërkombëtar, po janë veprimet një pas njëshme që faktori ndërkombëtar i cili ndjehet për gjetës për sigurinë e Kosovës dhe rajonit nuk po i pëlqejnë, se që ishin ato vizitat e ministrave në liqenin nga Zivodës, Ujmanit për këto garat e sportit e kështu më rallë. Në ka veprime dvogra një pas njëshme që faktorin ndërkombëtar ose miqve të Kosovës nuk po i pëlqejnë. Dhe kjo gjithnjë më shumë po acaran veprim pas veprimi, njerit reagim pas reagimi, po në farforme po vazhdon të humb besimin, ose maksimalizoj humbjen e besimit mes dy palëve, mes qeverisë Kosovës dhe faktor ndërkombëtar, dhe kjo nuk do t'i shërbej Kosovës në afatgjatë.
Sot Rashidi përmendët që veprimet e tanishme të qeverisë së Kosovës po dëmtojnë imazhin e Kosovës, e thatë në mënyrë të përgjithësuar, konkretisht në cilat sfera më shumë mund të dëmtojnë?
Çështja e urës është çështje e cila ishte menaxhuar lehtë në një proces të dialogut të brendshëm, të implementimit të marrëveshjeve dhe koordinimit dhe bashkëpunimit në faktorët ndërkombëtar. Jemi bindur që do të kishim pas hapa mirëfillt dhe të kishte arrit qëllimi i hapjes së urës me një proces politik të brendshëm. Çështja ndërkombëtare është shumë e thjeshtë. Para disa viteve, Gjermania dhe aletet e saj, sidomos Gjermania, për marrë si shembull, ka dërguar 60 demarshe në vendeve të botës për të mbështetë antarësimin e Kosovës në Interpol. Dhe kemi arritur një situatë ku Gjermania pengon antarësim në Këshillin e Evropës. Kjo është situatë alarmante, kjo është situatë e rëndë, dhe është një dështimi për të antarësuar Këshillin e Evropës me këto premisa të mira që kishte Kosova, qeveria e Kosovës në këtë fazë, të pa precedent do të jetë një humbje e madhe strategjike për Kosovën. Dhe pastaj thash në marrëdhënie ndërkombëtare dhe në hynë në qark të veprimeve qoftë pozitive, qoftë negative. Dhe në këtë rast nëse hynë në qark të marrëdhënieve tensionuara, do të marrë kohë për dalë nga i qark. Dhe do duhet shumë përpjekje për dalë nga i qark. Ose të fundosim, të qojnë drejt marrëdhënieve dhe ma tensionuara, ose duhet shumë përpjekje për të dalë një start tjetër. Dhe qeveria Kosovës ka nevojë që të ripozicionohet, të rishikoj, sidomos disa nga veprimet në raport me implementimin e dialogut të veriun, dhe të filloj një mekanizëm konsultativ me faktorin të rëptar me aletet e saj që bashkërës të arrinë qëllimet.
Zotë Rashidi, dhe një pyetje që ka të bëj me këtë vizitën e Zotit Hamza në Washington, sepse nuk kemi pasur që një ko gjatë në një zyrtar që ka shkuar në Washington dhe ka pasur takimet e tila. A mendoni se një mbështetje nga Amerika ndaj Zotit Hamza mund të ndikoj të votuesit në Kosovë?
Nuk e dim as si do të përkthehet kjo mbështetje apo kjo takim. Është herët të flasim, unë nuk kam informacione se si është aranzhuar takimi Qa është diskutuar, nuk e di, nuk e besoj, po shëbat janë një farforme mbetën besnike të bashkëpunimit me institucionet, nuk e besoj që kanë ndyshim atë, po kanë dallimet më dhe dhe qëndrime shumë tashpra në raport me qeverinë.
Zotri Naim Rashiti, të falendrojmë shumë për këtë bisedë dhe këto shpjegime që dhatë për ne dhe dëgjuesit tanë.
Faleminderit.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, njoftoi sot se është zgjatur afati për aplikim për pjesëtarët e komunitetit serb për të konvertuar patentë shoferët e tyre, të lëshuar nga institucionet e Serbisë në ato të Kosovës. Afati është zgjatur deri më 23 gusht, pasi ministri Sveçla tha se ka interesim të madh për aplikim. Aleksandar Arsenjevic nga Demokracia Serbe në Veri është arrestuar, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Veton Elshani. Sipas Elshanit, Arsenjevic ka penguar punëtorët të komunës në Veri dhe ka refuzuar urdhrat policor. Ai është arrestuar në afërsi të urës kryesore, derisa aty ishin duke punuar punëtorët. Po për sot është paralajmëruar një bashkëbisedim me qytetarët në komunën e Veriut të Mitrovicës për të biseduar për zhvillimet e fundit në atë pjesë të Kosovës, që është mbyllja e degëve të postës së Serbisë në atë pjesë të vendit dhe hapja eventuale e urës mbi lumin Ibër. Vazdojmë me një material tjetër, vendimi për mbylljen e degëve të postës së Serbisë në Veriun e banuar me shumicë serbe dhe synimin për hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër kanë nxitur reagime të shumta nga Perëndimi. Së fundi këto veprime i kanë kundërshtuar edhe zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Matthew Miller. Durontina Baftiu raporton.
Shtetet e Bashkuara thanë se me vendimet e vazhdueshme të pakoordinuara, Kosova po vën në rrezik mundësinë që Washingtoni i ka ndihmuar të krijojë. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Matthew Miller, gjatë një konference për media përsëriti se SBA-ja është e shqetësuar me vendimet e fundit të Kosovës, kur u pyet nëse duhet të ketë pasoja për autoritetet në Kosovë pas mbylljes së disa objekteve të postës së Serbisë në veri të vendit disa ditë më parë. Ne besojmë se vën në rrezik mundësi që ne kemi ndihmuar që Kosova t'i krijoj. Nëse shikoni që nga paparësia e Kosovës, SBA-ja fuqishëm ka mbështetur integrimin e tyre të plot në komunitetin ndërkombëtar si demokraci sovrane e multietnike. Por, për ta realizuar këtë vizion që ne ndajmë, ne kemi bashkëpunuar me udhëhecit e një pasnjëshëm të Kosovës në masat për ta fuqizuar paqen dhe prosperitetin në vend, tha Miller. Miller tha se SBA-ja inkurajon qeverinë e Kosovës që të kthehet në atë që quajti angazhim të ngushtë dhe konstruktiv me ta, Bashkimin Evropian, NATO dhe partnerët e tjerë ndërkombëtar. Zëdhënësi i Dashit tha se këto qëndrime ja kanë shprehur edhe privatisht qeverisë së Kosovës, teksa theksoi po ashtu se nuk dëshiron të spekuloj për veprimet në të ardhmen. Më pas kusht, autoritetet në Kosovë mbyllën 9 objekte të postës së Serbisë në veri të Kosovës. Të postës së Serbisë në veri të Kosovës të banuar me shumicë serbe, vendim që u kritikua nga SBA-ja dhe BE-ja. Vendimi është kritikuar edhe nga autoritetet në Serbi. Por, autoritetet në Kosovë kanë thënë se objektet e mbyllura nuk ishin licencë për punë. Ambasada Amerikane në Prishtinë reagoi po atë ditë, duke thënë se veprimet e pakoordinuara të Kosovës përballin shtetasit e Kosovës dhe ushtarët e KFOR-it me rrezik të madh, nxisin për shkallëzim të panevojshëm të tensioneve rajonale dhe minojnë reputacionin e Kosovës si partnere e besueshme ndërkombëtare. SBA-ja e ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës të udhëhequr nga Albin Kurti që t'i jap fond veprimeve të njëanshme dhe t'i kthehet angazhimit konstruktiv në dialogun për normalizimin e raporteve me Serbinë që ndërmjetësohet nga BE-ja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Durontina Baftiu.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Juve që na dëgjuat, ju falenderoj për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.